Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Εύχομαι να είστε καλά. Είναι ο Κοινωνικά Ανέτοιμος, μια παραγωγή της Sacred Belt Productions Recordings. Εντάξει, είπα τίποτα. Απέναντί μου βλέπω ένα κουτί που λέει Roland Boutique. Άρα σίγουρα είμαι στο στούντιο του Αχιλλέα. Εδώ στο ημιυπόγειο της Αγίας Ζώνης. Απέναντί μου έχω τον Αχιλλέα Χαρμπίλα, ο οποίος κρατάει σαγηνευτικά το κινητό του. Ένα σεξι τρόπο θα λέγαμε. Σιγά πνίγηκε, βλέπετε. Οριακά στο να το γλύψει, φορώντας κοντομάνικο Motorhead. Μία μπάντα για όλη την οικογένεια θα λέγαμε. Ένα συγκρότημα ενός πιστού οικογενειάρχη θα πω εγώ. Αυτό θα το τόνιζα έτσι περισσότερο. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θεματάκια τα οποία μας έχουν βγει. Καλά, νομίζω ότι το θέμα το οποίο έχει κάνει το γύρο του κόσμου μας έρχεται από το Αμέρικα και από εκείνη την ιστορία με την δολοφονία του CEO της United Healthcare, που από την ώρα που εκτελέστηκε ο Brian Thompson την προηγούμενη εβδομάδα, οι αρχές ξεκίνησαν ένα ανθρωποκυνηγητό για την έβρεση και σύλληψη του φωνιά του, του δολοφόνου του, ο οποίος από ό,τι φαίνεται βρέθηκε, λέγεται Luigi Mangione, είναι 26 χρονών και συνελήφθη στην Αλτούνα της Πενσιλβάνια, καθώς βρέθηκαν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία το συνδέουν με την δολοφονία. Βρέθηκε το όνομά του να έχει κάνει check-in σε ένα hostel κοντά στη δολοφονία, βρέθηκε το μανιφέστο του, βρέθηκαν τα ψεύτικα ονόματα που έδωσε, βρέθηκε ένα όπλο χωρίς άδεια που, okay, σιγά τα νέα στην ΗΠΑ είμαστε άλλωστε. Και σύμφωνα με τις αρχές βρέθηκαν εργαλεία εγκλήματος, whatever the fuck that means. Δεν νομίζω ότι θα έβγαινε κάτι προς τα έξω αν δεν ήταν αυτός. Και εάν κρίνουμε από το πλάνο, επειδή καλώς κακώς στις Ηνωμένες Πολιτείες παντού υπάρχει μια κάμερα και το πλάνο της κάμερας που τον έπιασε σε μια στιγμή που φαίνεται το πρόσωπό του δείχνει να μας σιγουρεύει ότι το πρόσωπο που συνελήφθη είναι το πρόσωπο που υπάρχει και στο πλάνο από την κάμερα, ότι είναι ο Luigi Mangione, σε μια περίοδο ασφαλώς όπου ο Luigi Mangione, αν τελικά αποδειχτεί ότι αυτός είναι ο δολοφόνος του CEO της United Healthcare, του Brian Thompson, αντιμετωπίζεται κάτι σαν ρομπέντο δασών από πάρα πολύ κόσμο διαδικτυακά, μιας και από την ώρα που έγινε η δολοφονική επίθεση στο CEO της United Healthcare άρχισαν να κυκλοφορούν πράγματα τα οποία σχετίζονταν με την καριέρα του εν λόγω CEO και την εμπλοκή του και την επιτελική του, αν θέλετε, θέση στην κατασκευή ενός AI-based μοντέλου το οποίο βοηθούσε την United Healthcare να απορρίπτει την συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων που γίνονταν από πελάτες της, όχι από άσχετους, από πελάτες, από ασφαλισμένους στη United Healthcare για εγχειρήσεις, εξετάσεις, φαρμακευτικές καλύψεις και. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, ουσιαστικά η επιτυχία του CEO του United Healthcare συνδέεται με την επιτυχία του στο να εκθέτει τους πελάτες της εταιρείας σε κίνδυνο, αγνοώντας την υγεία τους και τους κίνδυνους που διατρέχει αυτή από ασθένειες, από χτυπήματα, από έκτακτες περιπτώσεις, από φαρμακευτικές ανάγκες, από ανάγκες ιατρικών επεμβάσεων κτλ. Έχει ξεκινήσει με βάση αυτό μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα η οποία αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το πάρα πολύ σαθρό όσο έχει να κάνει με την υγεία των πολιτών σύστημα υγείας, τόσο τα όποια ψεγάδια δημόσιας φύσης του όσο και το τέρας της ιδιωτικής ιατρικής κάλυψης το οποίο χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια χώρα που κατά γενική ομολογία δεν είναι καλή ιδέα να αρρωστήσεις, ή να χρειαστείς το οτιδήποτε. Κοστίζει πάρα πολλά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι σοβαρές ιατρικές ανάγκες που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει ένας Αμερικάνος πολίτης πολλές φορές συνδέονται με τη χρεοκοπία του ίδιου του πολίτη, καθώς τα ιατρικά έξοδα είναι τεράστια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν μια ασφαλιστική εταιρεία συνδέεται με μια διαδικασία η οποία κάνει αυτή την κατάσταση ακόμα χειρότερη για ανθρώπους που πληρώνουν για να έχουν κάποιες minimum ή maximum καλύψεις, αντιλαμβάνεστε ότι ο μέσος πολίτης δεν έχει και ιδιαίτερη συμπάθεια για την δολοφονία ενός CEO που γιγαντώνει ή συνεχίζει την πορεία ενός τέτοιου μοντέλου. Προφανώς και το να πανηγυρίζεται η δολοφονία ενός ανθρώπου δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δεν είμαι αντίθετος σε αυτό το επιχείρημα, το ότι δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζουμε για την δολοφονία ενός ανθρώπου. Αλλά ακούω πάρα πολύ και το επιχείρημα, το οποίο δεν είναι καν επιχείρημα, είναι ένα γνωμικό το οποίο ότι ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Ότι όταν σπρώχνεις τους ανθρώπους προς μία κατάσταση, όταν σπρώχνεις τους ανθρώπους στο να εκτεθούν σε κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή, προφανώς και όταν σου συμβεί κάτι ως μέλος μιας εταιρείας, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, ξαναλέω, ήταν ηγετικός στέλεχος ενός μοντέλου το οποίο εξέθετε τους ίδιους πελάτες εταιρείας σε κίνδυνο, προφανώς και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη συμπάθεια από το κοινό. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι παράλογο και δεν νομίζω ότι είναι και τόσο παράλογη η αντίδραση του κοινού στα social media. Με αποκορύφωμα νομίζω το γεγονός ότι κάτω από post και βίντεο και αναρτήσεις των αρχών της Νέας Υόρκης για την έβρεση του δολοφόνου, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ουσιαστικά απαντούσε με απαντήσεις της ίδιας εταιρείας, αρνητικές απαντήσεις σε αιτήματα πελατών τύπου το αίτημά σας απορρίφθηκε, δεν μπορούμε να δεχτούμε το αίτημά σας αυτή τη στιγμή, παρακαλώ περιμένετε κτλ, κτλ, το οποίο ναι, έχει μια κομική χρειά, τι θα κάνουμε τώρα, αλλά εάν μπορούμε να σχολιάσουμε και λίγο περαιτέρω το τι μάθαμε από αυτή την ιστορία, δολοφονίας, γιατί είναι μια δολοφονία η οποία, αν κρίνουμε από το μανιφέστο του Μαντζιόνε που συνελήφθη, αλλά και από την χαραγμένη σφαίρα η οποία βρέθηκε στο σημείο του εγκλήματος, σφαιρές μάλλον με συγχωρείτε, τότε μιλάμε καθαρά για μια κίνηση με πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έδρασε μόνος του επειδή ξύπνησε μια μέρα κτλ, κτλ. Είναι ένας άνθρωπος με ένα ξεκάθαρο κοινωνικοπολιτικό μανιφέστο, το οποίο το εξέφρασε, με συγχωρείτε, με μια δολοφονική κίνηση. Αυτό λέει πάρα πολλά, γιατί δεν μιλάμε για μια εταιρεία και ένα σύστημα υγείας το οποίο αντιμετωπίζει με χλέβη ή με άρνηση ή με αποστροφή τις χαμηλές οικονομικές τάξεις των ΗΠΑ, αλλά για μια εταιρεία η οποία έφτιαξε ένα μοντέλο το οποίο, σύμφωνα με αυτά που διαβάσαμε από πάρα πολλές πηγές, απέρριπτε ένα ποσοστό αιτήσεων το οποίο άγγιζε το 90%. Άρα μιλάμε για ένα μοντέλο εταιρείας το οποίο δεν έβαζε κόφτη σε χαμηλά κοινωνικά στρώματα, αλλά ανέβαινε και πολύ πιο ψηλά, έτσι. Άρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, και επίσης δεν βοηθάει την κατάσταση και την ερμηνεία που μπορεί να κάνει ένας πολίτης ο οποίος δεν είναι χεσμένος στο τάλιρο, όταν βγαίνει ο Elon Musk και κάνει ένα σχόλιο για την δολοφονία του εν λόγω CEO, λέγοντας ότι δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζει ο κόσμος για κάτι τέτοιο, τη στιγμή που οι εταιρείες αυτό προσπαθούν να κάνουν, να βγάλουν όσο το δυνατόν, όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα γίνεται. Δεν βοηθάς, ρε παιδί μου, με τέτοια σχόλια. Δεν βοηθάς την κατάσταση. Δεν δείχνεις ότι αντιλαμβάνεσαι την κατάσταση. Δεν δείχνεις δηλαδή ότι αντιλαμβάνεις ότι κάποια στιγμή οι εν λόγω εταιρείες οι οποίες έχουν πλουτίσει στην πλάτη των πολιτών αντιλαμβάνονται τον πραγματικό τους ρόλο. Ότι από τη στιγμή που είσαι μια εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες υγείας, προφανώς, επειδή είσαι ιδιωτική εταιρεία υγείας, ο σκοπός σου είναι το κέρδος, καμία αντίρρηση σε αυτό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπηρετείς και τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρεις. Θα μου πείτε, τι θα έλεγε ο Elon Musk, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μηδενική σχέση με τον απλό πολίτη? Ναι, αλλά ο Elon Musk πλέον εκπροσωπεί τον απλό Αμερικάνο πολίτη.
Θα μας σώσει.
Θα μας σώσει, έτσι όπως λέει και πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω. Λοιπόν, αυτά για το θέμα αυτό. Προφανώς θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία καθώς θα μαθαίνουμε περισσότερα για τον Μαντζιόνε, για την ιστορία αυτή τέλος πάντων, και ενδέχεται να μάθουμε περισσότερα και για το κύκλωμα του Μαντζιόνε. Φαντάζομαι δεν έδρασε μόνος του, άνοικε σε μια ομάδα ανθρώπων και προφανώς θα μάθουμε και περισσότερα πράγματα γύρω από αυτή την ομάδα, και αν υπάρχει κάτι το οποίο θα ανακαλύψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως νέο κίνδυνο, ειδικά αν συνδέεται η εν λόγω ομάδα με τίποτα αριστερές οργανώσεις, ο Τραμπ πανηγύρια που θα κάνει, η τρελή αριστερή πολεμάνε τη χώρα μας και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι βεβαίως. Λοιπόν, σε άλλα νέα, όχι τόσο σοβαρά αλλά εξίσου σπουδαία, έχω δύο πράγματα για τα οποία έχω κρατήσει. Αφήνω στην άκρη το γεγονός ότι βάζω λεφτά στην άκρη για να πάρω ένα κουβερλί The Thing, έτσι, το οποίο είναι full κακόγουστο, αλλά το θέλω. Έτσι, είναι full κακόγουστο, είναι μια κουβερτούλα για μονό κρεβάτι, έτσι, για μονό κρεβάτι, που σημαίνει ή για εργένη ή για παιδάκι, οπότε τι πιο ωραίο για ένα παιδάκι από το να έχει μια κουβέρτα The Thing. Αν θέλετε, αν ρωτάτε εμένα, εξαιρετικά. Λοιπόν, το καλό νέο μας έρχεται από την Ιαπωνία, φίλες και φίλοι. Μας έρχεται από μια χώρα όπου η λέξη innovation, έτσι, συνδέεται άρρηκτα με τα ιερά εδάφη αυτής της χώρας, και πολλές φορές μιλάμε για τις καινούργιες τεχνολογικές τάσεις που μας έρχονται την Ιαπωνία. Ωραία. Αυτό, έτσι το συνδέουμε. Πάρα πολύ ωραία.
Και στις τουαλέτες.
Μπορείς, παρακαλώ.
Και στις τουαλέτες.
Και στις τουαλέτες, βεβαίως. Και από την Κίνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Όμως, υπάρχει μία στιγμή όπου δεν αρκεί η τεχνολογική εξέλιξη, φίλες και φίλοι. Αν με ακούσατε λίγο να πιάνει τη φωνή μου, δεν δάκρυσα, αλλά θα έπρεπε. Δεν αρκεί η τεχνολογική εξέλιξη. Και υπάρχει ανάγκη στο ξέβρασμα του 2024 και στην είσοδο του 2025 για μια γαστρονομική εξέλιξη. Έτσι. Διότι, φίλες και φίλοι, υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχουν στη ζωή μας, στην καθημερινή διατροφική και γαστρονομική μας πραγματικότητα, που πάντα σκεφτόμαστε, περισσότεροι από εμάς, δεν θα μπορούσε να υπάρχει το τάδε σε αυτή τη μορφή. Με αυτά τα στοιχεία που σου έχω δώσει, Αχιλέα, από τα πράγματα που τρως ή πίνεις κατά εξακολούθηση, ποια είναι αυτά τα τρόφιμα ή ποτά που σκέφτεσαι, άρε διάολε να υπήρχε αυτό το πράγμα στην τάδε μορφή? Ξέρω εγώ, ένα ποτό το οποίο θα ήθελες να υπάρχει σε κρέας, ή ένα ποτό το οποίο θα ήθελες να υπάρχει σε μεγαλύτερη δόση ή σε πιο εύκολη, κατάλαβες σου λέω? Δηλαδή, υπάρχουν τροφές ή ποτά τα οποία σου αρέσουν πολύ και θα ήθελες να υπάρχουν σε άλλη μορφή?
Μπύρα σε γλυφιτζούρι.
Μπύρα σε γλυφιτζούρι. Είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Γιατί αυτό ακριβώς ήθελα. Ήθελα ένα είδος το οποίο χρησιμοποιούμε ή καταναλώνουμε πολύ, το οποίο θα το θέλαμε σε μια άλλη βερσιόν για να βελτιώσει την χρήση του εν λόγω προϊόντος. Ωραία. Ή να προσθέσει ποιότητα. Μαγιονέζα, φίλες και φίλοι. Μαγιονέζα, φίλες και φίλοι. Η μαγιονέζα είναι ένα condiment το οποίο μας κάνει πάρα πολύ κακό. Είναι μόνο σκατά. Να πω ότι είναι σαν να βάζεις μαζούτ στις φλέβες σου. Ωραία. Όμως είναι υπέροχο. Δηλαδή, καταρχάς, εάν είστε άνθρωποι εκεί έξω που ακούτε τη λέξη μαγιονέζα και λέτε να κοιταχτείτε σε γιατρό και να μην ξανακούσετε αυτό το podcast. Η μαγιονέζα είναι God's work. Ωραία. Δεν υπάρχει κάτι. Και σκατά να βρεις το δρόμο, καλή ώρα σαν την κουράδα την πατημένη έξω από το στούντιο του Αχιλλέα. Αν την άπλωνες με μαγιονέζα, θα έλεγα ναι μεν είναι κάτω, ναι μεν είναι σκατό πατημένο, αλλά οκ, okay, το ακούω. Λοιπόν, οι Άπωνες λοιπόν σκέφτηκαν. Μαγιονέζα, καλή. Μαγιονέζα, δημοφιλής. Τι θα την έκανε καλύτερη? Να την κάναμε πόσιμη.
Homer Simpson, έτσι.
Πόσιμη μαγιονέζα, φίλες και φίλοι. Ωραία. Διότι έφτασε η στιγμή που η πόσιμη μαγιονέζα θα μπει στη ζωή μας και σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του Lawson, που είναι μια γνωστή αλυσίδα κάτι ανάμεσα στο 7-Eleven και σε ψιλικατζίδικο mini market, ας πούμε, τα Lawson, που δεν είναι full size market, είναι μικρά μαγαζάκια, μπορεί να πάρεις κάτι να φας, κάτι να πιεις, κάτι, ωραία.
Easy.
Ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, price start 198 yen, δηλαδή πάμφθινο, είναι εκεί γύρω στο 1,5 ευρώ, 1,20, ωραία, για 200 μιλιλίτρ, έτσι. Η αλυσίδα Lawson το παρουσιάζει ως το κρύο αναψυκτικό ή το κρύο ποτό, εν πάση περιπτώσει, που οι φαν της μαγιονέζας περίμεναν εδώ και καιρό. Ωραία. Drinkable mayonnaise ή νόμου mayo. Έτσι λέγεται το προϊόν, νόμου mayo, σε κουτάκι κανονικό, με ζωγραφιστό μπουκαλάκι μαγιονέζα στο κουτάκι, για να ξέρεις τι παίρνεις. Το οποίο παραπέμπει και σε άλλα πράγματα, τα οποία δεν θα αναλύσουμε τώρα. Έτσι. Έφτασε η ώρα να πιούμε τη μαγιονέζα μας. Σκέτη. Όχι ως condiment, όχι ως συνοδευτικό, όχι ως κάτι το οποίο θα απογειώσει τη γεύση μιας μέτριας τροφής, αλλά ως τη μαγιονέζα μόνη της. Γιατί πηγαίνεις μια μέρα έξω, είναι ένα δύσκολο πρωινό, έχεις πιει τον καφέ σου και λες θέλω και κάτι ακόμα. Θέλω και κάτι ακόμα για να με ξυπνήσει, για να με κάνει turbocharge, για να βελτιώσει τη μέρα μου, για να βελτιώσει τη νύχτα μου, για να βελτιώσει το μεσημέρι μου. Και σου λέει, σου λέει κάποιος, θες μια γκαζόζα? Και κάνεις, τι να θέλω, μια γκαζόζα? Όχι φίλε μου, δεν θέλω γκαζόζα. Τι θα ήθελες, θες μια μπυρίτσα? Όχι ακόμα. Τι θα ήθελες λοιπόν, θες ένα από τα ενεργειακά ποτά αυτά, τα Red Bull Monster αυτά? Όχι. Θέλω ένα κουτάκι μαγιονέζα. Και σου λέει, κουτάκι μαγιονέζα? Τι, θα τη φας με το κουτάλι? Όχι ακόμα. Θέλω ένα κουτάκι 200 μιλιλίτρ με πόσιμη μαγιονέζα. Your motherfucking welcome. Θα μου πείτε, θα τη δούμε την πόσιμη μαγιονέζα στην Ελλάδα? Εικάζω πως δεν θα τη δούμε σύντομα. Αλλά δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσω να αποκτήσω έστω ένα κουτάκι. Και όταν το λέω και ανακατεύομαι. Και όταν φτάσει στα χέρια μας, δεσμεύομαι ότι θα τη δοκιμάσω τόσο εγώ όσο και Αχιλλέας Χαρμπίλας. Δεσμεύομαι για λογαριασμό του. Θα δοκιμάσω ένα σφινάκι, ρε παιδί μου. Μόνο που το λες δεν ανακατεύεσαι. Ωραία. Παιδιά, γουστάρω πάρα πολύ. Γουστάρω πολύ. Μπράβο νόμου Μέγιο. You fucking rock. Έτσι. Επίσης δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος με το γεγονός ότι το καινούριο παιχνίδι Indiana Jones είναι available μόνο για PC και Xbox. Θα πρέπει να περιμένω μέχρι την άνοιξη αν θέλω να το παίξω στο PS5. Not happy. Όμως θέλω να τελειώσω το σημερινό podcast με μία ακόμα συγκλονιστική είδηση που στηρίζεται στην ανάγκη κάποιων ανθρώπων να πιστέψουν τυφλά σε θρησκευτικά θαύματα. Έτσι. Διότι, φίλες και φίλοι, και εγώ και ο Αχιλλέας ως βαθιά θρήσκη, Δηλαδή, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Ζώνης είμαστε. Δεν είναι τυχαία η αγορά, η ενοικίαση, η, αν θέλετε, η παροχή χρηματικού αντιτίμου, έτσι, για να υπάρχουμε εδώ. Η αγορά του ενοικιαζόμενου space, εν πάση περιπτώσει. Για να είμαστε απέναντι από μια εκκλησία. Είμαστε άνθρωποι βαθιά θρήσκοι. Και ο Στέλιος είναι βαθιά θρησκευόμενος. Ένα παιδί μεγαλωμένο μες στην εκκλησία. Πρώην παπαδοπέδι. Ο Αχιλλέας.
Μην παπαδομπαμπάς.
Μην παπαδομπαμπάς, βεβαίως. Ο Αχιλλέας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο παρελθόν, κυρίως λόγω κομμωτικών επιλογών, έχει σκεφτεί το να γίνει ιερέας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το έχει απορρίψει ακόμα, έτσι. Αλλά φίλες και φίλοι, φτάνει κάποια στιγμή που θες το κάτι παραπάνω, γιατί λες ότι καλός ο Θεός, καλή η παρουσία και η πίστη μας σε ένα Θεό, αλλά δείξε μας ότι υπάρχεις. Έχω άδικο σε αυτό?
Όχι.
Δεν ψάχνουμε θαύματα. Δεν ψάχνουμε ένα τρόπο να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα και να μπορούμε να πούμε στο διπλανό μας, ξέρεις τι, ο Θεός μου ή η θεά μου, έτσι, με θεράπευσε από την τύφλωση. Ωραία. Φτάνουμε λοιπόν σε έναν ναό στο Βρινταβάν της Ινδίας. Ωραία. Όπου στον ναό Σρι Μπάνκε Μπιχάρι, ουρές ανθρώπων δημιουργήθηκαν για να πιούν το ιερό νερό που ως θαύμα άρχισε να στάζει από τους τοίχους του ναού. Ένα νερό θαυματουργό. Θες να μην χαμογελάσα, μαλάκα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνουμε μια σοβαρή ανάλυση είδης τώρα. Λοιπόν, ουρές ανθρώπων λοιπόν περιμέναν υπομονετικά τη σειρά τους για να πιούν χαράν αμρίτ, δηλαδή ιερό νερό από τα πόδια του Λόρδου Κρίσνα, όπως πίστευαν ότι είναι, με βίντεο να υπάρχουν ανθρώπους είτε με ποτηράκια είτε χωρίς, είτε δηλαδή παίρνοντας απλά το νερό που έσταζε από κάποια στόμια εκεί στους τοίχους, που δεν ήταν στόμια ουσιαστικά, ήταν κάποια κτίσματα τα οποία είχαν και κάποιες τρύπες, εν πάση περιπτώσει. Και όντως έσταζαν νερό, έτσι, και κόσμος ο οποίος είτε λουζόταν με αυτό, δηλαδή με κάποιες σταγόνες και τις έριχνε στο κεφάλι του, είτε έπαιρνε με ένα ποτηράκι χάρτινο το νερό που έσταζε και το έπινε. Και συνέχισαν τη μέρα τους λέγοντας ότι συμμετείχα με την παρουσία μου και μόνο και την κατανάλωση του νερού σε ένα πραγματικό θαύμα. Δεν ήταν θαύμα. Δεν ήταν θαύμα, όχι, δεν ήταν θαύμα, διότι το νερό που έσταζε από τους τοίχους του ναού Σρι Μπάνκε Μπιχάρι στην πόλη του Βρινταβάν ήταν νερό που είχε διαφύγει από τις μονάδες air condition. Religion, ain't it grand?
Δεν είναι ο κλιματισμός θαύμα?
Είναι, ναι, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, περιττό να σας πούμε ότι γενικά δεν είναι καλό να πίνεις νερό από το air condition, έτσι, χωρίς πλάκα τώρα. Μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα υγείας, έτσι, το νερό από, από τις μονάδες air condition μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει μέσα διάφορα βακτηρίδια, μπορεί να έχει μύκητες, μπορεί να... Λοιπόν, ένας έξαλλος πιστός εδήλωσε στα μέσα της Ινδίας: ερχόμαστε εδώ με βαθιά πίστη και αυτή η είδηση μας ραγίζει την καρδιά. Ο ναός πρέπει να σταματήσει τον κόσμο από το να πίνει το νερό, ο οποίος νομίζει ότι είναι ιερό, ότι είναι άγιο. Και λες, στάζει ξαφνικά νερό από ένα τοίχο. Εάν η πρώτη σου αντίδραση είναι «ο θαύμα», δεν σου φταίει κανένας ναός, θα πω εγώ. Θα μου πείτε, σίγουρα φταίει ο ναός, ο οποίος, χωρίς να θέλω να φανώ μάλαξ, σίγουρα ή κάποιος καλοθελητής πουλούσε τα ποτηράκια τα οποία είχαν όλοι. Γιατί δεν με πείθει κάποιος ότι όλος ο κόσμος ξαφνικά απέκτησε ποτηράκια χάρτινα της ίδιας απόχρωσης και του ίδιου χρωματισμού. Κάποιος καλοθελητής ήταν εκεί και λέγε «α, δεν λαβιέται το νεράκι».
Πέντε ρούπιες.
Καλή σας μέρα. Μεγάλη χάρη του. Μεγάλη χάρη του Λόρδου Κρίσνα. Λοιπόν, επομένως, άλλο ένα θαύμα, δυστυχώς, από τα πολλά. Είναι αληθινό, ξεκάθαρα, γιατί όπως είπε ο Αχιλλέας, το air condition είναι ένα θαύμα. Γιατί θα πείτε, ναι, αλλά της τεχνολογίας. Και ποιος ενέπνευσε την τεχνολογία και τους επιστήμονες να φτιάξουν τα air condition?
Τα air condition.
οι θεοί τους. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Λοιπόν, αν σας ανακοινώνω ότι από την άλλη εβδομάδα, δηλαδή από τις 20, από τις 17 του μήνα, από την εβδομάδα 16 με 22, ξεκινάμε σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε για τα end of year podcast, τα οποία θα είναι εξτραδούρια. Δηλαδή θα έχουμε να κάνουμε με end of year lists, με μουσικές, με ταινίες, με βιβλία, με comics, με video games, με όλα τα ωραία τα οποία κατάφερα να παίξω φέτος. Θα σας προειδοποιήσω ότι δεν έχω καταφέρει να δω ή να καταναλώσω σε όλες τις κατηγορίες την ίδια ποσότητα. Δηλαδή φέτος, νομίζω σας το είπα, ήταν από τις χειρότερες χρονιές μου στην κατανάλωση ταινιών. Πράγμα νομίζω θα το καταλάβετε. Ήταν πάρα πολύ ο φόρτος εργασίας για να ασχοληθώ πάρα πολύ με τον κινηματογράφο φέτος. Δυστυχώς βελτιώθηκα αρκετά στα κόμιξ φέτος και στα βιβλία, στα video games ψηλοσταθερά. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά μέσα σε επόμενες εβδομάδες και πριν το τέλος του χρόνου. Μέχρι τότε να είστε καλά. Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, φιλάκια από μένα και τον Αχιλλέα. Γεια σας.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.